Þá svarar ansvari 8.12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspurnina. Ég var ekki að gera lítið úr einu neinu. Ég var að tala það að það hlýtur alltaf vera í öllum tilfellum mjög erfitt að taka ákvörðun það hver á lifa og hver á dó. Og það hlýtur að vera erfiðast í þeim tilfellum þegar við erum að tala ófætt barn. Og ég segi fyrir mitt leiti, ég hérna segi að 22 vikna gamalt barn er barn. Það getur lifað af fyrir utan líkamann. Og það er bara að gera það víst. Nei. Og hérna, ég hérna, ég skil ekki vegna þess að þarna er komin hérna all myndun á viðkomandi barn eins og fætur, heldur, líffæri. Þetta er allt komin. Það eina sem á eftir er að það stækki og lungun þroskist.
Og þetta er ansvar